Koreen sadarka addunyaa kan fannoo diimaa akka jedhutti sababa beelaan Somaaliyaa, Sudaan kibba, Naayijeeriyaa kaaba bahaaf Yemen keessatti fixiinsa guddaa dhaqqabuuf jiru ittisuuf hatattamaan socho'uun barbaachisaadha. Jaarmeyaa kanaaf daayirektera kata'an Dominik Stilhart akka jedhanitti dhaabbatoonni gargaarsaa fi arjoomtoonni addunyaa uummata miliyoona hedduu beelaan dhumuuf jiru gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf sochii godhan ariifachiisuu qabu jedhu.
This is not business as usual. 20 million people facing starvation is not something.
Kun waan baratamaa miti. Uummanni miliyoona 20 beelaan saaxilamuun waan guyyaa guyyaatti nu mudatu miti. Kanaaf ammuma tarkaanfii fudhachuu qabna. Yeroo ammaatti tarkaanfii fudhachuu dandeenyaan keessumaa Yemeniif Somaaliyaa keessaa beela dhabamsiisuun ni danda'ama jedhan. Stilhart akka jedhanitti rakkoo Sudaan kibbaa fi Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessaa to'annaa jala oolchuun rakkisaadha. Sababiinsaas rakkoon uumame kan harki namaa fide jechuunis walitti bu'insarraa madde waan ta'eef jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti yeroon darbaa waan jiruuf ammumaa tarkaanfii fudhachuu qabna. Gargaarsi dhala namaa hedduminaan argamuu qabaa jedhan.
I would say we have probably a window of 3 months.
Gargaarsa hedduminaan akka raabsamu gochuuf yeroo baatii 3 ni qabna natti fakkaata. Kun yoo ta'e waan hamaa dhaqqabuuf jiru hambisa hawaasni gargaarsa arjoomu haala jabaa ta'een sosso'uun akkaan barbaachisaadha jechuun hubachiisan. Koreen sadarkaa addunyaa kafannoo diimaa gargaarsa dolaara miliyoona 400 iyyataa jira. Kunis biyyootii beelaan miidhaman keessatti uummata rakkate biliyoona 5 gargaarsa tattamaa akka argatu gochuuf ta'uun ibsameera.